Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 26. decembar, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, izjavio danas u Banja Luci da predsjedništvo nije dalo legitimitet za imenovanje novog stranog sudije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
S obzirom da je moj stav da strane sudije nemaju potrebu da postoje u Ustavnom sudu BiH, ja sam bio protiv toga da predsjedništvo uopšte o tome razgovara.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu danas su na području Prijedora uhapsili Boru Milojicu i Želislava Rivića, pripadnike Vojske Republike Srpske, zbog ratnog zločina nad žrtvama bošnjačke, romske i hrvatske nacionalnosti na području Prijedora i okoline 1992. godine. U akciji Dizel na području Gacka uhapšene 32 osobe, sumnjiče se da su duže vrijeme organizovano i kontinuirano krali gorivo iz rudnika i termoelektrane Gacko. Problemi željezare Zenica, preduzeća u 100% vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, na dnevnom su redu sastanka koji je za danas poslijepodne zakazan u direkciji ovog preduzeća. U Sarajevu vrijednosti štetnih čestica u zraku su od 8 do 10 puta više od dozvoljenih, zbog čega zdravlje ljudi može biti ozbiljno ugroženo. Spas od zagađenja se očekuje sutra kada meteorolozi najavljuju padavine.
Trenutne mjere koje se provode, koje su faktički samo gašenje požara u trenutku koji ima.
Vlada kantona Sarajevo razmatra obustavu i skraćenu nastavu zbog visokog stepena zagađenja. Ronioci pronašli trup aviona Tu-154 u Crnom moru, saopštilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Ruski ministar transporta Maksim Sokolov rekao da su tehnička neispravnost ili greška pilota, a ne terorizam, među glavnim tragovima istrage pada ruskog aviona. Legendarni popjevač George Michael preminuo u 54. godini u svom domu.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, izjavio je danas u Banja Luci da predsjedništvo nije dalo legitimitet za imenovanje novog stranog sudije Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Također je ocijenio da sa OHR-om i stranim sudijama Bosne i Hercegovina ne može dobiti status kandidata za Evropsku uniju. Naveo je da u upitniku Evropske unije ima pitanja od kojih je moguće napraviti problem, poput pitanja koja se odnosi na mogućnost promjene Ustava Bosne i Hercegovine, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Guido Raimondi u skladu sa svojim ovlaštenjem i Ustavom Bosne i Hercegovine imenovao je Giovannija Grassoa iz Republike Italije na mjesto suca u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je u penziju otišla sutkinja Konstance Greve. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da je ovo prvi put da je imenovan sudija bez saglasnosti predsjedništva, te da ovakav proces imenovanja neće moći dugo da traje.
S obzirom da je moj stav da strane sudije nemaju potrebu da postoje u Ustavnom sudu BiH, ja sam bio protiv toga da predsjedništvo uopšte o tome razgovara, jer šta god da smo zaključili, naš stav nije obavezujući za predsjednika suda u Strasbourgu. U tome sam imao punu podršku gospodina Čovića. Dakle, naš stav da se o ovome ne razgovara, da time pokažemo svoju distancu od procesa imenovanja, je bio zajednički stav i moj i gospodina Čovića.
Komentarišući pitanje da li će Bosna i Hercegovina uspjeti odgovoriti na sva pitanja koje je postavila Evropska unija, što je preduslov da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata, Ivanić je ocijenio.
Da neće toliki problem biti odgovoriti na pitanje, jer to je ipak tehnika. Ali mislim da odgovor na pitanje nisu dovoljni za status kandidata. Da bi mi dobili status kandidata, moraju se učiniti pozitivne političke pomaci. Dakle, suština u svemu i jest, ako želimo biti kandidat, da se mora biti svjesna činjenica da će OHR morati ugasiti i da će strani predstavnici u institucijama vlasti, bilo koje, morati napustiti ovaj prostor. Inače, u protivnom, vjerovatno nećemo dobiti status kandidata, pa oni koji o tome odlučuju morat će birati ili jedno ili drugo. Neće moći i jedno i drugo.
Predsjedavajući predsjedništva BiH također je izjavio da nije upoznat ko je pozvan u Ameriku na inauguraciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Ne dobijamo tu vrstu informacija. Iz onoga što sam shvatio sam da su tamo pozvani ambasadori, da se ne pozivaju predsjednici. A evo vidjet ćemo, možda će biti neki drugi predsjednik, pa ćemo vidjeti je li to tako ili nije tako.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini guši se u zagađenom zraku. U Zenici je trenutno najteža situacija zbog povećane koncentracije sumpor dioksida. U Sarajevu su već drugi dan na snazi mjere zbog kojih se očekuje da će zrak biti kvalitetniji. Ipak vrijednosti štetnih čestica u zraku su od 8 do 10 puta više od dozvoljenih. Stručnjaci tvrde da su trenutne mjere samo gašenje požara, te da se moraju provoditi dugoročne mjere. Aida Đugum ima detalje.
Žuti alarm zbog zagađenja vazduha u Sarajevu je aktiviran. Količina zagađujućih materija u vazduhu je slična kao i proteklih dana. Tolerantna vrijednost letećih čestica P10 u vazduhu je oko 50 mikrograma po metru kubnom, a trenutno u Sarajevu, zavisnosti od dijela grada, je od 400 do 500 mikrograma. Uvođenjem mjera vlade kantona Sarajevo, smanjenjem temperature grijanja te uvođenjem par-nepar sistema, zaustavljen je rast koncentracije zagađujućih čestica, a smanjena je koncentracija azotnih oksida od 30 do 40%, kaže Enis Omerčić iz Odsjeka za kvalitet vazduha Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Trenutne mjere koje se provode, koje su faktički samo na gašenje požara u trenutku koji imamo. Je proglašena jedna vrlo nepopularna mjera, međutim, mjera koja se primjenjuje svuda u svijetu. Imamo neke efekte, ako ništa, lebdeće čestice su lebdeće i one kad se ukine jedan izbor emisije, one neće automatski nestati iz zraka, jer one ostaju još neko vrijeme u zraku.
Stručnjak za kvalitetu vazduha Martin Tajs već godinama upozorava da se mjere zbog zagađenja trebaju dugoročno provoditi.
Treba u stvari imati u vidu da moramo ugalj izbaciti. Ali naravno, nema se zabraniti ljudima da lože ugalj, treba u zimskim mjesecima subvencionirati ili bar da bude cijena uglja i plina, struje, da bude ista.
Građani Sana, Leila i Nadir komentarišu trenutno stanje u Sarajevu.
Sarajevo u kutlini, građevine su građene protiv propisa, nema strujanja vazduha, tim je neminovno da dođe do zagađenja, a onda sad posle rata imamo prevelik broj automobila, tako da je zagađenje još veće.
Ništa novo, ovo je bilo i prije, sad naravno više automobila ima.
Mnoge porodice su trošene na čvrsta goriva, tako da je stanje realno teško.
Aerozagađenje direktno oštećuje i pogoršava zdravlje ljudi. Svako može voditi računa o najosnovnijim mjerama zaštite, upozoravaju stručnjaci. Treba se kretati što manje, pogotovo ujutru i navečer. Trebaju se nositi maske i piti više tečnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Problemi Željezare Zenica, preduzeća u 100% vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, na dnevnom su redu sastanka koji je za danas poslijepodne zakazan u direkciji ovog preduzeća. Osim problema penzionisanja veće grupe radnika, u posljednje vrijeme uprava ne može osigurati ni redovnost u isplati plata za oko 400 uposlenih. Šire informiše Šerif Babić.
Sindikat Željezare za danas je planirao protest u Sarajevu, ali je odustao nakon najave sastanka sa resornim federalnim ministrom Erminom Đindićem te predstavnicima porezne uprave. Osim problema penzionisanja grupe od 70 radnika koji su ispunili zakonske uslove, ali ovo pravo ne mogu iskoristiti zbog duga za PIO, Željezara nije u mogućnosti osigurati redovnost u isplati plata, jer mjesečni prihodi nisu dovoljni za izmirenje ovih obaveza. Jedno od rješenja za osiguranje neophodnih sredstava je prodaja nekretnina u vlasništvu Željezare te realizacija komercijalnog kredita. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Esad Komorac ističe
da vlada federacije, ponavljam, bude garant raspodjeli sredstava koja će se dobiti prodajom objekata koji su objavljeni na tenderu.
Za penzionisanje grupe od 70 radnika Željezare Zenica potrebno je osigurati oko 1,5 milijun maraka, odnosno oko 25 hiljada maraka po jednom radniku. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Sasvim je izvjesno da će policija Hercegovačko-neretvanskog kantona uskoro stupiti u štrajk. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i sindikata Hercegovačko-neretvanske policije. Naime, kako kažu u ovom sindikatu, nadležni sud u Mostaru presudio je da nezavisni arbitar mora donijeti odluku o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Istovremeno, iz vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona su više navrata istakli da policija u tom dijelu Bosne i Hercegovine nema ni jednog razloga za štrajk. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
U sindikatu policije HN kantona podsjećaju da su još u julu pokrenuli proceduru za štrajk, nezadovoljni načinom na koji vlasti izmiruju potraživanja nastala po pravosnažnim sudskim presudama u korist zaposlenih, a nakon što su budžetski korisnici tužili vlasti za neisplaćene regrese, tople obroke, neplaćeni noćni i prekovremeni rad te praznike. Čelnik sindikata policije HNK Kemal Džono.
Namjernim ometanjem procedura koristeći doduše zakonita sredstva i obstrukciju, još nismo uspjeli dogovoriti posle da uđemo u štrajk.
Sindikat se zato obratio sudu koji je u međuvremenu presudio, pa će, tvrde u sindikatu, sada nezavisni arbitar za procedure štrajka morati donijeti odluku o poslovima koji se ne mogu prekidati, nakon čega policija stupa u štrajk. Kemal Džono za sve krivi one koji su i donosili radne propise, a onda su ih sami i kršili. Na nedavnoj protestnoj šetnji policije Džono je o nepoštivanju redoslijeda isplata potraživanja izjavio.
Većina uposlenih kome je vlada poslodavac radnika je naplatila to u skladu sa važećim propisima, odnosno sa kamatama. Od 2010. godine vlada ni planirana sredstva budžetom ne isplaćuje po tom osnovu, osim što je prekoreda jedan dio isplaćenih, ostali su ostali zakinuti.
U sindikatu još kažu da neki od njihovih članova na isplatu čekaju po 10 i više godina, a ukupna potraživanja se već mjere oko 12 miliona maraka. Jedan od policajaca, Mustafa Škrelja, govori.
Mi imamo svoju familiju, svoje djecu, koji žele na fakultet da idu, koji žele da žive, koji žele da se zaposle.
Policijski sindikat HNK još vlastima spočitava da oko 25% policijskih službenika nedostaje, te da zbog političkih blokada nema ni menadžmenta MUP-a u punom kapacitetu. S druge strane, premijer HNK Nevenko Herceg proteste i najavu štrajka policajaca smatra nemoralnim i neetičnim, kazavši da je vlada HNK riješila poseban dodatak policiji do 30% na platu za noćni i rad praznicima, te da su protekli godinu i pol dana za policiju riješili i plate te doprinose. Herceg tvrdi
da naša policija ima najveća primanja u Federaciji u Bosni i Hercegovini i nemaju ni jednog razloga, ni jednog povoda pravog da ni štrajkaju, ni šetaju ulicama. Neka se bore sa kriminalom, krađom vozila, eksplozijama i drugim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Opozicija u Republici Srpskoj najavljuje krivične prijave protiv članova vlade, jer prilikom donošenja budžeta nisu, kako kažu, ispoštovane zakonske procedure.
Prilikom donošenja budžeta za 2017. godinu prekršena su najmanje 4 zakona, tvrde iz opozicije u Republici Srpskoj.
Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotus promovisao danas u Sarajevu priručnik za samostalan život mladih osoba sa invaliditetom.
Mnogi od nas zapravo nikada ne usudi napraviti ono što istinski želi, u ovom slučaju samostalno život, zbog straha od neuspjeha.
Prije najavljenog o aktuelnostima iz regije, Državna izborna komisija Makedonije objavila je da nakon ponovljenog glasanja u tetovskom selu Taraci nije došlo do promjene izbornih rezultata na vanrednim parlamentarnim izborima. Prema preliminarnim rezultatima, najviše mandata dobila je VMRO DPMN Nikole Grujevskog. Slijede Socijaldemokratski savez Makedonije sa 49 mandata, dok su 4 liste albanskih stranaka u Makedoniji usvojile ukupno 20 mandata. Iz Skoplja se javio Blagoja Kuzmanovski.
Partije ponovo imaju prava na prigovor i to u roku od 48 sati, ali za sada niko nije najavio takvu aktivnost. Prema izbornim rokovima, najkasnije 20 dana posle izbora se treba održati konstitutivna sednica parlamenta, a do 9. januara predsjednik države Đorđe Ivanov treba dati mandat za formiranje vlade onoj partiji koja može obezbediti većinu. Profesor ustavnog prava Svetomir Škarić objašnjava da u konkretnom slučaju, kada nijedna partija nema većinu poslanika, Ivanov treba voditi računa o tome ko bi mogao formirati tu parlamentarnu većinu.
Može da se sluči ova partija sa 52 pratenika.
Može se desiti da partija koja ima 51 poslanika ne može u pregovorima formirati koaliciju i obezbediti većinu. Ili obratno, neka manja partija, ne mora to biti SDSM, može preko razgovora sa partijama na osnovu programa razmene iskustava formirati većinu u sobranju i da ta koalicija partija dobije mandat. Nakon toga mandatar u roku od 20 dana treba sastaviti vladu. Ako on ne uspe u tome, vraća mandat, pa teku nova 20 dana u kojima se mandat daje drugoj partiji. Ali sve to nas može uvući u jednu igru bez kraja, a zemlja će se suočiti sa rizikom da izgubi mnogo vremena u davanju i vraćanju mandata, kaže Škarić. Novu vladu bira parlament većinom glasova, odnosno za to je potrebno 61 glas. U slučaju da niko ne može formirati vladu, jedino rješenje su novi izbori, ističe profesor Škarić. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
I svijeta. U Rusiji je dan nacionalne žalosti dok hiljade spasilaca nastavlja potragu za 92 tijela poginulih nakon što se 25. decembra ruski vojni avion dva minuta nakon polijetanja iz Sočija srušio u Crno more. Ruski zvaničnici isključili su terorizam kao uzrok pada aviona i saopštili da je vjerovatno u pitanju ili tehnički kvar ili greška pilota. Branka Trivić ima više detalja.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane, general major Igor Konašenko, novinarima je saopštio.
U prva 24 sata posle udesa pronađeno je 11 tela i 154 fragmenta aviona. Tim za spasavanje i potragu stalno se povećava. Operacija potrage obavlja se u tri smene, 3.500 ljudi je angažovano na tom poslu.
Grupirovka privlekajemih sil uveličena do 3.500 čovjek.
Među nastradalim putnicima, članovima posade i novinarima bilo je 64 člana čuvena hora ruskih oruženih snaga Aleksandrov. Ruski televizijski kanali su ukinuli zabavne emisije iz svojih programa, a sve proslave su otkazane širom zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u danu kada se dogodila nesreća izrazio najiskrenije saučešće porodicama nastradalih građana i izjavio da će se obaviti temeljna istraga njenih uzroka. U međuvremenu je ministar transporta Maksim Sokolov, koji predvodi istražnu komisiju, rekao da terorizam nije među uzrocima nesreće, nego da je verovatno u pitanju ili tehnički kvar ili greška pilota. Spasilačke ekipe našle su delove aviona kilometar i po od obale, a do jutros i 11 tela koje će biti identifikovana u Moskvi, kazao je Sokolov. On je također izjavio da vlada ne vidi potrebu da poveća mere bezbednosti na ruskim aerodromima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto knjige ne mogu više u Sarajevsku vijećnicu?
Zato vi ne možete ući unutra da zaplatite kartu, pa košta 500 maraka.
Kako se u domu za stare u Sarajevu pripremaju za predstojeće praznike?
Napravimo na spratu, najveće dobijem one pakete za novu godinu. Mi to sve po stolovima poslažemo, mi pjevamo, sviramo, pijemo se.
Improvizirane radionice u kojima se stvaraju prava mala umjetnička djela.
Počeo sam sa tim, malo sam preko prijatelja, rođaka nešto malo uspio i da prodam iz hobija, ali hobi koji se može pretvoriti ovako u neku dodatnu djelatnost.
Slobodna Evropa.org.
Opozicija u Republici Srpskoj podnijeće krivične prijeve protiv članova vlade jer, kako kažu, prilikom donošenja budžeta za 2017. godinu nisu ispoštovane zakonske procedure. Opozicionari će se obratiti Ustavnom sudu Republike Srpske za ocjenu ustavnosti budžeta donesenog po hitnom postupku. Gojko Veselinović.
Prilikom donošenja budžeta za 2017. godinu prekršena su najmanje 4 zakona, tvrde iz opozicije u Republici Srpskoj. Između ostalog, prekršen je zakon o fiskalnoj odgovornosti Republike Srpske. Iz opozicije tvrde da nije ispoštovana ni zakonska obaveza po kojoj vlada mora do 15. novembra da dostavi nacrt, a do 15. decembra prijedlog budžeta za narednu godinu. Zbog toga će u PDP-u podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske, a podnijeće i krivične prijave protiv članova vlade, tvrdi lider PDP-a Branislav Borenović.
Ovdje je vlada prekršila nekoliko zakona i na taj način nanijela ne samo štetu građanima kojima je uzela ova prava, nego je dugoročno nanijela štetu na način da je kršeći zakon stvar se stavila u ulogu nekoga ko bez bilo kakve zakonske podrške posježe za odlukama koje su nezakonite.
Na istom tragu su i u SDS-u, pa lider te stranke Vukota Govedarica konstatuje.
Srpska demokratska stranka će, u skladu sa zakonom o fiskalnoj odgovornosti, podnijeti prekršajne prijave koje u ovom slučaju su definisane sa kaznom od 4 do 20.000 maraka.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltea u skupštinskoj raspravi o budžetu rekao je da su ispoštovane sve procedure i da su svi imali dovoljno vremena da se upoznaju sa sadržajem najvažnijih dokumenata. Zakon o fiskalnoj odgovornosti sprovešće naredne godine, a hitnost postupka opravdao je izbornom godinom i dužim pregovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama i socijalnim partnerima. A socijalni partneri također su protiv budžeta, prije svega sindikati budžetskih korisnika kojima su smanjene plate snižavanjem stope minulog rada sa 0,5 na 0,3%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sredstvima entitetskog resornog ministarstva i opštine biće rekonstruisani domovi zdravlja u Srebrenici i Skelanima. Ovaj projekat biće završen za 6 mjeseci, čime će, kako tvrde nadležni, građani ovog područja dobiti kvalitetnije usluge. Sadik Salimović.
Uslovi za rad i pružanje medicinskih usluga nisu bile na visokom nivou, ali sve će se to poboljšati rekonstrukcijom objekata u Srebrenici i Skelanima. Aleksandar Jovanović, direktor Doma zdravlja Srebrenica.
Rekonstrukcija će obuhvati prizemlje i prvi sprat i ta rekonstrukcija će se raditi po standardima i normativa područne medicine.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić napominje da će projekt obnove zdravstvenih ustanova koštati 472.000 maraka.
Od toga učešće ministarstva u iznosu 70%, opština je 30% i evo u ovom kraju smo pored izgradnje doma zdravlja u Bratuncu, danas i ovdje. Nadam se da će stanovništvo Srebrenice imati dosta benefita, odnosno koristi od izgrađenih objekata, sigurno zdravstveni radnici bolje uslove za rad i pružanje kvalitetnije zaštite.
U cilju unapređenja zdravstva, dom zdravlja dodatno će se obnoviti, dodaje Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Danas krećemo sa radom u stvaranju boljih uslova za, prije svega za rad, a onda i za bolje zdravstvo ovdje u Srebrenici. Mi smo pokrenuli još jedan projekat vrijedan 200.000, nadam se ćemo uspjeti i u tome, a to bi onda značilo sanaciju ove ustanove i sa vanjske strane, odnosno uređenje krova, što je prioritetno.
Planirano je da svi radovi budu završeni do polovine naredne godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U bosansko-hercegovačkim prilikama gotovo nestvarno zvuči informacija da je zdravstveno-turistički centar Banja Vrućica kod Teslića ove godine ostvario rekordan broj noćenja, zbog čega je menadžment odlučio da zaposlene nagradi 13. platom. Detalje ima Arnes Grbešić.
Direktor zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica kod Teslića Aleksandar Radošević kaže da se do kraja godine u najvećem banjskom lječilištu u Bosni i Hercegovini očekuje oko 218.000 noćenja, što je za 13.000 više nego prošle godine. To predstavlja najbolji rezultat u proteklih 25 godina.
Velika zasluga za taj rezultat svakako pripada i svim našim zaposlenima. Zbog toga je uprava Banje Vrućice odlučila da se dijelom rezultata nagradi radnici isplatom 13. plate. Radnika ima 320 i svaki radnik će dobiti minimalno, po koji radi od cijelu godinu, 660 konvertibilnih maraka.
Govore radnici Milijana Bačić, Radislav Savić i Ivona Kosić.
To nam zaista mnogo znači i u finansijskom, ali i u profesionalnom smislu, daje nam podstreka da i u 2017. godini se potrudimo da budemo još bolji.
13. plata, osim finansijski, znači nam toliko i stimulativno da bi se u narednom periodu trudili još više da ostvarimo još bolje rezultate.
Mislim da je sve veći broj gostiju, govori sam po sebi, da su zadovoljni našim uslugama. Imamo gostiju koji nam se iz godine u godinu vraćaju, naravno i novih.
Osim 13. plate, rukovodstvo Banje je dodatno sa po 1000, odnosno 500 maraka, nagradilo i 6 najboljih među zaposlenima, dok su penzionisani radnici dobili po 100 maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Testeća, Arnes Grbešić.
Informativni centar za osobe sa invaliditetom Lotos promovisao je danas u Sarajevu priručnik za samostalan život mladih osoba sa invaliditetom pod nazivom Put ka samostalnom životu. Riječ je o trogodišnjem projektu koji se radi uz podršku Švedske razvojne organizacije. Milad Obradović ima detalje.
Projekat jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH realizuje se već 2 godine i pokazuje iznenađujuće dobre rezultate, kaže Suvat Zahirović iz Info centra za osobe sa invaliditetom Lotos iz Tuzle.
Bez samostalnog života, bez prava na izbor, bez prava na donošenje odluka o tome gdje, kako, s kim i na koji način ćemo živjeti, nekako ćemo uvijek biti izolovani bez obzira na to kako kvalitetno u toj izolaciji živimo.
Profesorica Vesna Bratović sa Tuzlanskog edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta smatra da mlade osobe mogu imati višestruku korist od priručnika za samostalni život.
U našem društvu jedan vrlo jaka sprega medicinskog i karitativnog modela i vi to jasno možete vidjeti i u svijesti roditelja mladih osoba sa invaliditetom, a naravno samim tim i kod mladih osoba sa invaliditetom, jer jer oni uče najviše svoje porodične sredine sa vrlo, vrlo malo prilika da vide koje su to sve njihove mogućnosti i na kraju krajeva koja su njihova prava, da traže ono što je njihovo, a ne da čekaju ili da mole.
Osoba sa invaliditetom, 20-godišnja Fatma Bulić, poručuje da mlade osobe sa invaliditetom zaslužuju više. Uz retoričko pitanje, šta treba učiniti da bi stigli do samostalnog života?
Mnogi od nas se zapravo nikada ne usudi napraviti ono što istinski žali, u ovom slučaju samostalnom životu. Zbog straha od neuspjeha, čega se zapravo bojimo? Da je nemoguće, pa već smo pokušali čim smo se usudili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić najavio je ove godine skromnija izdvajanja za obilježavanje novogodišnjih praznika, no i pored toga, kako kaže, čini se dosta toga da bi se turisti privukli u većem broju u Banja Luku, informiše Milorad Milojević.
Iz budžeta grada Banja Luka ove godine će biti izdvojeno, kako reče gradonačelnik Igor Radojičić, skromnih 35.000 maraka za obilježavanje i međunarodne i pravoslavne nove godine. Ostalo će, kaže, finansirati sponzori, poput koncerta Bijelog dumeta u noći sa 13. na 14. januar.
Primijetili ste, nadam se, ovih dana da je grad dodatno i uređen. Tu smo sa partnerima našim, pre svega kompanijom Mental, sa dvije agencije, sa agencijom Aquarius i agencijom Mint, sa elektroobnovom i sa još nekim drugim partnerima, uključujući naše javne ustanove kao što je Turistička organizacija grada Banja Luka i Banski dvor. Učinili sve da grad ljepše izgleda, da ima bogate događaje i bogat program i da se ne samo za novu godinu, već i u više dana prije i poslije u gradu dešava dosta toga.
Za međunarodnu novu godinu Banjalučane će naveče zabavljati, pored ostalih, Lukijan Ivanović i Aleksandra Radović, a predviđene su i cjelodnevne kulturno-umjetničke aktivnosti. Gradonačelnik je rekao da će u vrijeme praznika biti omogućeno i duže radno vrijeme u ugostiteljskim objektima, no na novinarsku opasku da bi bilo dobro da bar za novogodišnje praznike bude dobro grijanje, Radojičić nije mogao dati garanciju da će tako i biti.
Toplana je jako duga priča, ne bih ponavljao sve ono što sam već govorio do sada, to nije problem novogodišnjih praznika, to je hroničan problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vrijeme je praznika, iz mjesta Strgačina kod Rudog donosimo priču kako svako od nas uz malo dobre volje i napora može učiniti da oni budu ljepši i sretniji. Gledajući djecu u Sarajevu kako odrastaju u mnogo drugačijim uslovima, radnik Sarajevo Gasa Mujo Klačar pokrenuo je akciju koja je u dom povratničke porodice Omeragić donijela radost kakva se ovdje dugo nije osjetila, priča Alena Bajramovića.
Amila i Lamija Omeragić s nestrpljenjem su čekale i dobile novogodišnje paketiće od svojih vršnjaka iz osnovne škole u Mihane Čuvidina iz Sarajeva. Za djecu u gradovima paketići su dio uobičajenog novogodišnjeg ambijenta, ali u Strgačini oni mnogo više znače. Presretna je i njihova majka Elvira.
Zaista se još jednom zahvaljujem, znači, svim njima koji su učestvovali na bilo koji način. Zbog velike radosti ove djece, ovo je prvi put zaista. Ovako nešto je prvi put.
Amila ima 10, a Lamija 13 godina. Jedino su dvoje djece u najvećoj ruđanskoj mjesnoj zajednici koja obuhvata 32 sela. Svaki dan putuju 25 km u školu u Rudo, a još toliko u povratku kući gdje odrastaju bez druženja i igre sa djecom i bez mnogo toga što djeca u gradovima već ne cijene dovoljno. Amile i Lamije sjetio se njihov prijeratni komšija, radnik Sarajevo Gasa Mujo Klačar, a zahvaljujući apelima upućenim na nekoliko adresa, one su dobile i odjeću i obuću za školu, namirnice za zimu, te novčanu pomoć.
Odmah mi je došla ideja na ovo dvoje djece u Strgačini. Ide nova godina, sva djeca u Sarajevu primaju u ostalim gradovima te nekakve radosti, paketiće. Onda sam došao na ideju za ove dvije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Engleski pjevač i kompozitor George Michael umro je u 54. godini u svom domu, saopšteno je u Londonu. Njegovi menadžeri saopštili su da porodica želi da njihova privatnost bude poštovana, kao i da neće biti nikakvih izjava u ovom periodu. Jasmina Lasić podsjeća na dijelove njegove blistave karijere.
George Michael postaje prava pop ikona krajem 80. i početkom 90. godina, koja sa sobom donosi i neke nove trendove. Tokom svoje solo karijere izdao je 6 albuma i 2 kompilacije. Poslednji album, Simfonika, objavljen je 2014. nakon 10-godišnje pauze. Međutim, pažnju javnosti nisu privlačili samo njegova muzika i nastupi. Buran život, poroci, hapšenja, priznanje 1998. da je gej, najave povlačenja iz muzike, pa vraćanje na scenu, saobraćajne nezgode, hapšenja, depresija, otkazivanje koncerata i turneja. Imao je problem s alkoholizmom i pojedinim narkoticima, što je uzrokovalo i druge zdravstvene tegobe. Tokom ove godine najavio je da se vraća karijeri, a početkom meseca objavljeno je da radi na novom albumu. Vest o smrti preplavila je društvene mreže, a ljudi navode stihove pesama zvezde koja je rano otišla. Na kraju ove emisije još informacija o vremenu. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i tokom prije podneva sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni. Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna.